السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وبعد، كوانزا كبيسا hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tofiki yake tujalia kuwa ni wazima na tukaweza kufika katika mhadhara huu, mihadhara ambayo yenye kuendelea katika miji hii ya Zanzibar, mihadhara ambayo imekuwa ni yenye kuinua imani ya kutafuta elimu hasa kwa vijana, mihadhara ambayo imekuwa ni yenye kuwashajaisha Waislamu juu ya kuifahamu dawa iliyo sahihi, dawa tu salafia, mihadhara ambayo imekuwa ni yenye kuinua hima kubwa ya kutafuta elimu, mihadhara ambayo imekuwa ni yenye kuondosha mizozo na migongano ambayo ipo kwa Waislamu hasa kwa masalafi. Mizozo ni kitu ambacho katika wakati wote ni mambo yenye kutarajiwa kutukizea. Kwa hiyo wale watu wake Waislamu wanatakikana waifahamu mizozo na wawe na adab, na wawe na insaf, na wawe na heshima ya kuisikiliza na kutosema chochote katika mizozo hiyo. Kijana wa kisalaf kazi yake yeye ni kutafuta elimu tu, na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliopita nyuma, ukijihimiza katika suala la kutafuta elimu basi Allah atakuinua. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amri ya kwanza katika Uislamu ni amri ya kusoma. Nyote mnafahamu tarehe na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati alipokuwa akifanya ibada katika Jabalun Nur au Jabal Hira, akikaa pale kwa siku, kwa miezi, halafu akiondoka kwenda kwa mkewe Bi Khadija radhiallahu anha. Na wakati alipokuwa katika pango, na sura ya pango mnaifahamu, mapango hayana sura ya kufurahisha, mapango yanakuwa yanatisha. Mtume akikaa pale usiku mchana, yuko katika mapango anafanya ibada, yatahannath ay yataabbad, akifanya ibada mpaka akatokezea Jibril na kambinya kwa mara tatu, na kila mbinyo alikuwa akimwambia ikra fayakulu ma ana biqari, sikuwa ni mwenye kujua kusoma, si msomaji. Akimbinya tena mpaka Mtume anaisikia maumivu makali sana, fayakulu ikra soma Muhammad, fayakulu ma ana bikari, sikuwa ni msomaji. Akibinywa tena kwa mara ya tatu, Jibrili akamwambia ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam allama linsana ma lam yalam. Aya tano. anasomewa aya tano mtume ya Allah, ndio aya za mwanzo kushuka kwa mtume ya Allah. Kisha karejea kwa Bibi Khadija akimwambia zammiluni zammiluni fazammaluhu, wakamfunika maguo mtume ya Allah mpaka ilipoondoka hofu. Akamsimulia aliyotokezea akimwambia hadha namus alladhi jaa li Musa alayhi salam, huyo ni namus Jibril ambaye alimjilia Musa alayhi salam. Mtume akaliwazwa na mkewe Bibi Khadija katika swala la kutafuta elimu, analiwaza yani tunahitaji tuwe na wake ambao watakuwa tuliwaza katika swala la kutafuta elimu. Lakini kwa msiba mkubwa, wengi tuna wake ambao wanatuvunja moyo. Waendelee na usalafi wako, utaona. Yani badala kukuhimiza basi na kuvunja moyo, mtume akihimizwa na Jibrili, Bibi Khadija akimhimiza mtume wa Allah akimtia moyo. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu anhu, mpaka ikapita kipindi ikaja kushuka sasa ya ayuhal mudaththir kum fa anzir, aya tano vile vile zenye kuonesha mtume wa Allah kusimama kulingania dini. Kwa hiyo wakati tuko katika mhadhara huu, tuwe makini sana kuwasikiliza mashekhe zetu wote wa kisalafi, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa sana. Andika, na kama una hifadhi hifadhi, kama una moyo wa kuhifadhi hifadhi. Mmoja katika maulamaa wa nyuma alikuwa akisema lastu binahwihim akulu fa'uribu walakin salikiyun akulu fa'uribu walastu binahwihin yaluku lisanahu, si, mimi si mtu wa nahau ambaye ulimi wake unakwenda sambamba na kile alichokisoma. Walakin salikiyun akulu fa'uribu, lakini masikio yangu yanasikia kile ambacho ninachokisema na mdomo wangu unafuatilisha kile ambacho ninachokisema. Naweka wazi, alisema maneno haya mtu huyu baada ya watu kushangaa kutokana ukubwa wa hifadhi yake, ya kihifadhi sana, kisoma sana, kihifadhi sana, na hakuwa ni Mwarabu. Wewe hayo umeyapata wapi wewe? Ndio akasema haya. Kwa hiyo katika kusikiliza kuna faida kubwa sana, usikilize na uyafahamu na uyaelewe na uichukue kama alivyosema. Mhadhara wa leo utashikiliwa na wazungumzaji wawili. Mzungumzaji wa kwanza atakuwa ni Abu Khawla Bwana Abdi Al-Bajuni. Rafiki yangu Abu Hema ni alinichokoza kidogo, nikamwambia hebu nisimulie, hebu tuelezee Shirazi. Lakini Al-Bajuni simchokozi kwa sababu ni jamaa yangu, mimi mke wangu mmoja ni Al-Bajuni, kwa hiyo nitamtafuta kwa upande wangu tu. Lakini Abu Hema nilitaka aniweke wazi kwa sababu tuko wengi mashirazi. Karibu sana Abu Khawla kuhudhurisha mhadhara huu, na Abu Ayman Ashirazi yeye ataweka taaliki katika kile chenye kuzungumzwa. Tunaona hapa hivi ndivyo maulamao walivyo. Ndugu zangu, kabla sijawakaribisha nimekumbuka kitu muhimu sana. Kuna watu hawahudhurii katika hii mihadhara kwa kujiona yeye ni shekhe. Nisha kwa shekhe bwana, sihudhurii bwana. Moja kama imamu anasema Bukhari anzani la yambulu hatta yakhudha amman fawkahu wa man mithlahu wa man dunahu, hatupata mtu kuwa mibobea katika elimu hii ya hadithi mpaka achukue kwa yule ambaye yuko juu yake, na achukue kwa yule ambaye yuko katikati yake mfano wake, na achukue kwa yule ambaye yuko chini yake. Kwa hiyo wewe kama ni shekhe ukai kwa shekhe wako, kwa shekhe mwenzio, elewa hutupata elimu. Na wewe kama ni shekhe hukai kwa mwanafunzi wako, pia hutopata elimu. Na kama wewe ni shekhe hukai kwa mtu ambao unalingana naye, pia hutopata elimu, huwezi kubobea. Moja katika mshairi anasema kad yujadu fi nahari ma la yujadu fil bahari, huenda ukapata kitu katika mto ambacho bahari pamoja na ukubwa wake wote ukipati. Na ukenda katika watu hadithi, wameweka milango kule, riwaya abnai an abai, riwaya ya watoto kutoka baba zao wamepokea kwa baba zao, riwaya za mababa wamepokea kwa watoto wao. Hii ni kuonesha jambo la heshima katika swala la kutafuta elimu. Abul Fadhl Marmoja alisema watu wengi wenye kwenda kusoma, wanafunzi hawa wanaporejea wanakuwa hawasomesheki. Yaani mtu akishakwenda kusoma huko, akirudi basi yeye ajifanya ndio kishakuwa shehe. Mmoja yuko Saudi ananipigia simu, anaambia mimi sawa sawa na mashehe zenu kwa kisalafu huko Tanzania. Akantumia klipu nyingi. Msijibu tu hata moja sijibu. Nasikiliza tu. Mimi nachukua digrii sasa hivi. Au mashehe zenu kisalafu yuko, nikija tutakumbana. Yaani anatafuta elimu kwa kushindana. Ndugu zetu wa kisufi wao wana matani. Yaani mwanafunzi akianza kumjilia juu shehe humwambia tushindanishe kwanza ndevu zangu na zako kabla elimu yangu na yako. Mimi naona ni mwenye madevu mengi, ukinizidi kwa ndevu basi umenizidi kwa elimu. Kwa sababu wao walikuwa kiwaambia wanafunzi wao wasifuge ndevu. Ndevu afuge shehe tu. Kwa hiyo mwanafunzi ana ndevu zake vidogo vidogo hivi. Kwa kileta jeuri, angalia ndevu zako na ndevu zangu. Yaani ndio kipimo hicho. Sasa sisi hatuko huko. Sisi kila ukichokozwa wewe tafuta elimu, yani soma. Wewe kila ukichokozwa wewe soma. Kwa hiyo vijana wa kisalafu kazi yao ni kusoma tu. Na hii mizozo ya nje wala isikushughulisheni hivi. Wao achie watu mimi wakileta. Yeye someni. Lengo la kusoma ni kutafuta radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kuonesha kama nina elimu na hivi na hivi. Shekhe, nisipoteze muda wenu. Abu Khawla Mbwana Abdi Albajuni, karibu sana.